Saaremaa tund. Saaremaa tund.
Tere kuulema 3680. keskpäevasaadet on reede 6. aprill ja nii nagu te signatuurist kuulsite, on meil täna eetris Saaremaa vallatund. Ja kõigepealt on meil hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised, vallavanem Madis Kallas. Tere tulemast.
Tere.
Ja abivallavanem Helle Kahm.
Tere.
No alguses me peaks natukene ju tunnistama üles, et me tegelikult oleme selle intervjuu siin salvestunud juba pisut varem, sest reedesel päeval oleme me parasjagu Peterburis ja hakkame vaikselt nagu juba kodupoole tagasi tulema. Mis asjus Kuressaare delegatsioon Peterburgi läheb?
Ikka kultuuri vahendama. Ikka ja alati kultuuri.
No tegelikult on see nüüd juba kas vist kolmas aasta, kui Kuressaare on võetud ka sellesse punti, mis omal ajal sai alguse vist Haapsalu linnapea ideest minna Peterburgi ennast tutvustama ja siis ta kutsus hiljem kampa ka Pärnu ja siis vist ka Kuressaare. Nii et me oleme nüüd ree peal kolmandat aastat vist.
Mina mäletan jah kolme aastat, et kui siis Haapsalu linnapea Sukles võttis ühendust, nüüd on sellest jah kindlasti kolm aastat, kui mitte rohkem möödas juba ja seni on Kuressaare delegatsioon alati siis väärikalt meie kultuuri ja turismi seal esindanud ja ma loodan, et samamoodi saab olema ka see kord, et ühte või teistmoodi me oleme ikkagi Pärnu ja Haapsaluga niivõrd tihedalt seotud, et ma arvan, et ühiselt me suudame olla oluliselt suuremad seal.
No ega ju palju niisuguseid asju ei olegi, kus me Haapsalu ja Pärnuga nagu mingit asja koos ajame. Et see ongi nagu vist üks suur ja peaaegu nagu ainus või?
Ma tõenäoliselt seda sorti moel küll on ta ainus ja kindlasti noh, on see põhijuse nii-öelda mitte kultuuripealinnad, vaid nad on, kes nad siis on, kes me seal oleme?
Kuurort ja
kuurortlinnad ja kuurortlinnad ja Pärnu ja Haapsalu kultuur või need kuurortlinnade traditsioonid on üsna sama pikaajalised kui Kuressaared, nii et seda teemat seal siis vahendataksegi ja turismile, siis ühesõnaga vene turistile Eesti need kuurortlinnad on läbi aegade olnud väga populaarsed ja siin on käidud ja nautiskletud siis. Et
kui me nüüd vaatame nagu siseturismi seisukohalt, siis me oleme pigem nagu sellest konkurendid, aga see Peterburi käik on siis üks koht, kus me oleme nii-öelda seljad kokku pannud ja esindame seal siis mitte ainult kolme linna, kolme piirkonda, vaid teatud mõttes ka Eestit tervikuna, kuna seal on ka Eesti kontsert on kogu selles ettevõtmises kaasatud, et siis ta on teatud mõttes ka niisugune Eesti promo.
Ta on kindlasti Eesti promo ja kindlasti ta eriti tänastel nii keerulistel aegadel on väga oluline säilitada need kontaktid sõpradega ja ütleme kultuuri inimeste vahel, et parematel aegadel jälle ei oleks need uued kontaktivõtmised nii keerulised, kui nad kipuvad olema.
No millal ise viimati Peterburis käisite?
Oi jumal,
nüüd tuleb mõtte ka.
Mina käisin Peterburis siis, kui ta oli veel Leningrad ja üsna nõnda nagu ja ammustel aegadel, aga Venemaal küll ka nii-öelda Eesti ajal käinud ja kindlasti Venemaa niisugused suured linnad on arenenud ja kindlasti tasub seal käia, et ta on vägev muidugi.
No Madis mõtleb nüüd kindlasti mingi võistluse välja, kus ta on seal kümsesti rabanud 10 võistluse raames.
ei ole, et mõnevõrra lihtsam on isegi mõelda, et mina küll jah, olen käinud Moskvas seoses võistlustega, siis Peterburi ma ei ole oma elu jooksul veel sattunud.
Ka Leningradis ei ole käinud.
Ei ole käinud, et kindlasti saab olema huvitav ja olles kuulnud ja loomulikult näinud erinevaid videosid, filme, et siis ütlemata kaunis linn, mida näha.
No kui suur seltskond Peterburgi läheb?
Saaremaalt läheme kuuekesi.
Ja see on siis põhiliselt vallavalitsus ja mõned ettevõtjad?
Turismiettevõtjad ka, jah.
Kui palju niisugustest käimistest kasu on, see on nüüd selline hea küsimus, mida me oleme igakord siin rääkinud turismi rahvaga, kui nad kusagilt turismimessilt parasjagu tagasi tulevad. Aga ärme unustame seda, et Peterburg on ikkagi nii suur linn ja tegelikult meil ikkagi väga käejala ulatuses. Et et noh, see võiks olla meil päris hea selline siht silma piiril.
Kindlasti, kindlasti ja tasubki niimoodi mõelda ja kuna meil on selle turismi kõrval siis oma, oma niisugune käika siis pulla galeriisse ja see teema on nagu meie jaoks teistpidi oluline, sest kas 2018 suvel ootame me siis Torgus pulla maja avamist, nii et meil on noh, suhteid seal väljaspool seda turismimaailma veelgi ja see teeb selle kohtumise nagu väga intensiivseks ja meie nii-öelda tunnid on väga ära planeeritud.
Ja kui nüüd kõik hästi läheb, siis 20. juuli peaks olema see, kui meil pulla muuseum seal IDL avatakse ja see aasta, noh, kõigi nende suurte muude numbrite puhul sai ka 100 aastat sellest ajast, kui Karl Pulla Peterburist Saaremaale kolis või siia jäi tähendab. No nii, see on siis nüüd selline, selline väike tore kevadine väljasõit, kuigi noh, ma ei tea, me siin juttu ajame, siis akna taga sajab rõõmsalt lund, aga noh, ütleme, kodus on ju ka igasuguseid huvitavaid teemasid ja huvitavaid asju, lõppkokkuvõttes saab nüüd siis päris sellise lõpliku kirjakoha meie riigikümnaasium.
Jah, et väga pikalt siis kaalutletud ja arutletud siis otsus peaks saama lõpuks ka sellise lõpliku allkirja siis ministriga paperile, et millega me siis oleme võtnud selle seisukoha, et Saaremaale tuleb riigigümnaasium ja sellega nüüd fikseeritakse ära ka see asukoht veel täpsemalt, suurus ja kõik sellised nüansid, mis on kindlasti olulised, et selle teemaga minna juba järgmises faasis edasi, ehk juba on vaja hakata ju planeerima, projekteerima, siis järgnevad sellele kõik ehitusega seotud asjad ja paraleelselt loomulikult ka kõik sisutegevused, ehk juba on vaja hakata mõtlema sellest suunas, et mis moodi üks asi on jah, see karp valmis ehitada ja see asukoht leida, aga mis on ju kõige olulisem on sinna sisu, sinna leida inimesed, rääkida läbi veel kogukonnaga võimalikud kallakud suunad, et selles osas töösi saab veel ees, aga minister tuleb jah ekstra selleks Saaremaale ja saame siis selle otsuse tehtud.
No selle asukoha ümber on ju olnud üsna palju vaidlusi, kas see koht, kuhu teda nüüd viimati planeeriti, see koht nüüd on ikkagi jõus praegu see täiskasvanute gümnaasiumi juurde, ehk siis sellele staadionile poole nisti või? See ja, on nagu paigas?
See on täna paigas.
Kas paremat kohta ei ole või?
No mõtleme niimoodi, et parematele kohtadele tulevased põlved ehitavad oma unelmate koolimajad, et meil on täna see võimalus selle kohaga üks piirkond linnast väga kauniks ja atraktiivseks ehitada.
No mina, ma olen, tooksin veel välja ka selle, et tegelikult kui me vaatame selle mahtu, kogu selle ehituse mahtu, et siis ega neid kohtiga väga palju tegelikult ei ole, et isegi kui me tahaksime teda viia kusagile, siis ainsad variandid oleks ikkagi linna keskusest oluliselt kaugemale, need ei ole küll jah, nagu kuidagi nagu halvemad kohad, aga minule meeldib, et ta on ikkagi seotud linna südamega, seda enam kui linna süda läheb kohe ehitamisse, ta on seotud meie sidusobjektidega, bussijaamaga, noortekeskusega, spordihoonega, et ta võiks olla ikkagi kesklinna vahetus läheduses ja siin meil tõesti rohkem nii suuri tühju ja vabasid krunte ei ole.
No põhiline, mille vastu on seal nagu protestitud, on see, et noh, mis me jääme ühest staadionist ilma, et sinna eluaegne spordimees, kas su süda ei tilgu verd, kui üks staadion lakkab olemast Kuressaare linnas?
Mina olen selgelt öelnud välja, et kui selle staadioni asemel saame parema staadioni Kuressaare gümnaasiumi juurde, et siis mina olen ka valmis sinna alla kirjutama, et see vajalik samm tehakse, sest praegusel kujul see staadion oma sisu peale seda, kui seal põhikool ära läks, ei ole enam täitnud. Kergejõustiklasena võin öelda, et see staadioni ring ei ole ideaalne kergejõustiku tegemiseks, et seal oleks vaja olnud ümber ehitusi teha ja kui see investeering tehakse nüüd ära Kuressaare gümnaasiumi juurde, kus Saaremaa suurim kool on oodanud juba aasta kümneid omale korraliku staadionit, et siis selle vastu ei ole küll kellegil midagi oluline, et sportimistingimused, liikumistingimused Saaremaal ei läheks kehvemaks.
Kas see idee, et no, mis vahepeal liikus, et osa täiskasvanute gümnaasiumi ruumidest läheb nagu ka siis selle riigigümnaasiumi turismi alla, kas see nüüd on jäänud nii-öelda kõrvale, et ikkagi see, mis, mida me hakkame nimetama riigigümnaasiumiks, see ikkagi ehitatakse terves tükis uue majana?
Täna ta on jah niimoodi, et ta tuleb terves tükis uue majana ja kindlasti see, milline ta lõpuks tuleb, et eks seda siis see arhitektuuriline konkurs näitab, aga täna ta on planeeritud eraldi majana. Nii et vaatame, mis seal tuleb, aga kaks eraldi maja.
Jah. No logistika koha pealt on ka olnud ju selliseid, noh, ütleme siis vastu hääli, et noh, seal nagu praegu juba ei ole nagu kuskil parkida ja et noh, tänavad on seal ümberingi nagu kitsas, et kas see võiks olla probleem või on sellel leida võimalik mingi mõistlik lahendus?
Sellel on võimalik, tähendab, tegelikult arhitektid ongi juba vaatanud selle niisuguse linnaruumi pilguga, et kus näed parkimisala ei tule mitte siia kesklinna poole, vaid jääb sinna nagu taha poole ja et seal tehakse nagu see planeering niisugune avatud ja ka see liikluskeem vaadatakse uuesti üle, mis seal on. Et seal on kitsaskohad, aga need on kõik nagu planeeritavalt nagu võimalik kuidagi ära lahendada ja see on positiivne, sest praegu seal on niisugust piirkonda, kus ei ole kõnniteid, kus ei ole niisugust väga head liikumist ja muidugi seal on see lasteaed ja sükka kõrval, et need asjad vaadatakse kõige sellega üle.
No jah, kui nüüd vaadate viimast lähiminevikku, et siis kui me tahame neid rahvast relvile saada, siis võtame ette parkimisteema, et noh, see keskväljakuga see on parkimiskohtade kadumine, see juba on peaaegu revolutsioonid tekitanud, kui me vaatame neid kommentaarid arvu, et...
No inimesed ja mina ise siin juures, me võiksime rohkem terviselinnana rohkem liikuda, rohkem jala käia, rattaga sõita ja see ühele kuurortlinna inimesel teeks ainult au.
Jah, kui ma saan aru, et Tallinna suuruses linnas on nagu probleeme parkimisega, et noh, meil nagu...
No me räägimegi sisuliselt ju 300-400 meetri kauguselt siis kesklinna tulekust.
See on kohutavalt pikk tee, Madis. See on kohutavalt pikk tee.
Aga see
tee kui autoga treppi ei saa, siis on halvasti. Kui trepist üle ei saa, siis on veel halvasti.
No jah, võib ka niipidi võtta, aga mina ka siin suurt raaikat ei näe, et meil on valida, kas teha kesklinn kaasaegseks jalakäijatele, mugavaks alaks ratturitele, lastevankritele, mille iganes veel, et praegusel juhul ta on ikkagi autodele mõeldud kesklinn, kus mugavalt ennast siis jalgratturidega jalakeijad ei tunne, aga mis ma ütlen veel selle asukoha kohta riigümnaasiumiga, et tegelikult unustatakse ka see ära, et Kaitseliit kolib sealt ära, Kaitseliidu kinnistud jäävad ka samuti riigigümnaasiumi hüvanguks ja ka see annab siin oluliselt teise nagu mõõtme sellele parkimisele, et praegu, kui panna veel Kaitseliit sinna juurde, mõelda veel riigigümnaasium sinna juurde, täiskasvanute gümnaasium, loomulikult seal on vähe parkimist, aga kui Kaitseliit läheb siis teise asukohale, et siis kindlasti see olukord seal oluliselt paremaks saab minna.
Nii, räägime sellest ka, mis siis meie praegustest gümnaasiumitest saab, et kas seal hakkab nagu siis ilmselt ruum üle jääma või, et ühest kohast nagu kuskil meil tuleb nagu ruumi puudus ja kuskilt hakkab midagi üle jääma, et...
Üle ja midagi.
Tõsi.
Lapsi on nii palju, lapsi tuleb järjest juurde ja ükski koolijuht täna ei näe seda, et nüüd ülearu palju jääks siis noh, tänastes gümnaasiumites, siis põhikoolides jääks ruumi üle. Lihtsalt täna on lapsed surutud sinna natuke ebaproportsionaalselt ja ka tingumustesse, kus ei ole nagu tegelikult õigust õppida. Ja samas on meil ka hariduslike erivaadustega laste nii-öelda ruumi probleem vaja ära lahendada just Kuressaar linnas ja see annab ka selle võimaluse, et ka nendel lastel on kaasaegsed ja normaalsed tingimused, nii et üle ei ole mitte
midagi. Seda me ei pea kartma, et nüüd Kuressaar gümnaasiumi ja ühisgümnaasiumi hooned pool tühjaks jäävad peale riigigümnaasiumi valmimist.
Ei.
No jah, seal on lihtne, mis seda kinnitab, on ka see, et kui vaadata praegu meie kolme just Kuressaare linna kooli siis ruutmeetrid ühe õpilase kohta, siis me näeme, et tegelikult neid ruutmeetrid oleks vaja juurde ja selle sama siis riigümnaasiumi loomisega neid ruutmeetrid me juurde saame, et lapsed saavadki nii palju ruumi, kui on vähemalt seadusega nõutud, aga alati võiks seda olla rohkem, et see on see, mis koolis teeb kooli, kui sul ikkagi ruumi seal hingata, ka vahetunni ringi joosta, sul ei ole saali pääsu pääsuga probleeme, aulasse pääsuga probleeme, et praegu meil on kahjuks koolid üle rahvastatud ja mis on isenesest tore, et lapsi on palju, aga teispidi jälle ta ei tee seda õppikeskkonda selliseks, kus võib-olla igapäevaselt ja väga pikalt tahaksid nii õpetajad kui lapsed olla.
No kuidas teile tundub, kas see, et me elame nüüd ühes suures Saaremaa vallas, kas see tähendab seda, et senisest veelgi rohkem ka maalt ehk siis endistest teistest valdadest hakkab lapsi linnas koolis käima? Neid käib juba praegu üsna palju, aga et kas see tendents veel nagu seda laste arvu meil linnas ka suurendab?
Siin on hästi erinevad argumentid, et üks argument on see, et see surve linnale saab olema veel suurem ja teine võimalus on see, et selle identiteedi, kohapealse identiteedi säilitamiseks me hakkame tegema rohkem niisugust teadlikud tööd lastaedade, koolide, nende kogukondadega, et need endiste valdade koolid ikkagi oleks lapsi täis ja lastaja lapsed liikuksid nagu oma kooli. Siin on muidugi probleemid selles, et Kuressaare on kahtlemata atraktiivne, siin on palju töökohti, huviharidust ja on lihtsam tuua nagu laps, ütleme, linna.
Aga kui lapsevanem nagu nii tuleb.
Kui lapsevanem nagu nii tuleb, ja nii et kindlasti siin see surve ei kao, aga vaat nüüd ongi see kogukonna enda vastutus ka, et kas me tahame, et meie need väikekoolid maal lähevad kinni, paneme kauplused kinni, koolid kinni, kultuurimajad kinni ja käime kõik linnas, või tahame neid säilitada, et see peab olema inimeste oma niisugune otsus ja vastutus, aga selle nimel peab muidugi tööd tegema ja inimestega suhtlema.
Meie omalt poolt teeme kõik selleks, et ikkagi võimaldada lapsel vähemalt siis algkooli, põhikooli tasandil olla oma kodukandis, et ei peaks lapsed ei lasteaeda algkooli viima siis või minema siis pikki bussiteid või autoteid mööda, et see on see, mida me ise ka proovime nagu teha. See tähendab häid bussitranspordiühendusi, häid teid, kergliiklusteid, et kõige sellega me tegeleme, aga loomulikult jah, kui ikkagi lapsevanem tuleb hommikul Kuressaarde tööle, maalt tal on lihtsam tihti lugu viia laps Kuressaarde lasteaeda või kooli, kui sinna samasse
kuskile kolmandasse kohta.
Jah, et selles mõttes on see täitsa.
Jah, täpselt.
Mis kuupäeval kellaajal on selle meie uue riigigümnaasiumi pidevli kavaaktus?
No kellaega ei tea, kuupäeva ka ei tea, aga aasta võiks olla aasta 2021 ja
esimene september,
jah, aga noh, kuidas ajaga on, et võib-olla saab ka mingid asjad enne valmis natuke, et küll jah, õppe aasta läheb, kui koolimõttes läheb käima siis.
1. september 2021, kindlasti kell 9 on aktus.
No näed, nii lihtne see ongi, me mõtlesime kuupäeva kellaajaga välja. Nii, ühte teemat tahaks veel puudutada, see on küll vist praegu üsna veel sellise idee tasandile, et kas Kuressaare siis ikkagi võtab, et kultuuripealinnaks kandideerida?
Muidugi võtab, sellepärast, et me täna nagu nii otsime või koostame arengukavast, hakkame koostama ja kultuuripealinna tiitlile kandideerimise protsess on saab olla selle üks osa, see nii-öelda oma loo otsimine, oma identiteedi otsimine, et kes me oleme, kas me oleme siin Saaremaal siuksed vingupunnid või oleme me siin niuksed avatud ja kultuursed ja suure maailma vaatega reisisellid, kes tahavad, et meil on siin tore ja kes tahavad, et meil on Euroopas tore ja sellele matkale me siin nüüd ikkagi kaasa lähme. Ja.
Nii, kui te lubate, siis ma kehastun nüüd selliseks opositsioonääriks, hakkan vinguma pisut, aga jääkene küll, meil ei ole selleks üldse raha, see on ju kohutavalt kallis asi, meie eelarve lihtsalt ei võimalda seda, meil on raha vaja palju olulisemateks asjadeks, teed tänavad kõik see muu, eks ole, ütleb skeptik kohe.
aga siin raha? Optimist ütleb seda, et meil on täna vallas tööl niivõrd suurepärane meeskond, kes on valmis seda teemat käsitlema ilma, et see nii-öelda rahakott ei ole kõrvalt, kus siis motivatsiooniks kogu aeg seda raha nii-öelda ammutada. Ja kultuuripealinnaks kandideerimise puhul ongi oluline see, ütleme, kogukonna kaasamine ettevõtte ettevõtjate kaasamine, noorte kaasamine, tantsijate, lauljate, kõrgkultuuri ja niisuguse rahvakultuuri kaasamine, et seal on see põhiküsimus on see, et kes me oleme. Kes me oleme ja kes me olla tahame aastal 2024. Et see on niisugune protsess ja see ei saa muidugi 2024 otsa, vaid see läheb siis edasi. Ja tõenäoliselt selle suure valla tekkega on meil nagu nii vaja sellele küsimusele vastata. Kes me oleme ja kes me olla tahame? Ja seda enam on see meie jaoks niisugune atraktiivne küsimus ja atraktiivne teema, et see spungi otsimine on nagu oluline ja selle loo otsimine, sellepärast, et muul juhul siin nii-öelda riik riigis Saaremaal me võimegi muutuda tõesti skeptiliseks, kurvaks ja kurjaks ka, kus on inimesed, kes teevad ja inimesed, kes ootavad, et keegi midagi teeks, aga vaat see kultuuripealinna idee on nüüd see koos tegemine ja koos mõtlemine ja visioonide seadmine. Ja tõesti, nagu ma ütlen, on see meie jaoks nagu väga õige aeg, et see suur vald seab meil nii palju nagu ideid ette, mida peab tegema, aga need peab nagu koos läbi mõtlema.
No skeptik ütleb selle koha peale veel, et no nagu nii me seda pealinna tiitlit ei saa, sest noh, me ei suuda konkureerida ilmselt Narva ja Tartuga, neid võib muidugi veel tekida, aga praegu on nagu kaks kindlat teada, kes on nagu seda juba välja öelnud ja noh, minu meelest on nagu presidendi ilmne eelistus on kaldumas sinna Narva poole, aga noh, see selleks.
No õnneks president vali no, seda.
Me ei saa nagu nii seda, et ilma aegu näeme vaeva ja rabeleme.
No üks asja on see, et seda Euroopas väga poliitika väliselt 8 eksperti hindavad seda taotlust ja 2 on Eestist ja seda püütakse teha tõesti väga niisuguse kokkuleppe välisena. Loomulikult on Narva ja Tartu ka väga nagu noh,
tõsised tegijad.
Aga kindlasti ei jää Kuressaare nendele mitte kuidagi ega mitte millegega alla, nii et ja kindlasti tuleb need veel juurde, sest tegelikult ametlikult tuleb teada anda kandideerimisest alles 2018 august. Ja
see ei ole kaugel.
Kahjuks küll mitte, aga
või õnneks.
Ja, aga noh, mina nagu ei pelgaks. Irmus asi on see, kui me tõesti võidame, vaata, siis on nagu noh, vaata,
siis on raha vaja,
jah. Aga muidugi me võidame. Mina ei kahtle selles sugugi.
No, me võidame nii ehk teisiti kogu selle tegevuse läbi
just
juba.
Just selles protsessis me võidame. See on võit.
Aga kas selle meie tahtmise ja soovi, kas selle kuidagi peab ka nagu fikseerima, sest noh, nagu me kõik teame, nagu tegi teate, aastad mööduvad, tuuled pöörduvad, varsti tuleb teil mingid valimised ja kes teab kus ja mis ja kus ja kes siin seda kõike juhtima hakkab ja võibolla keegi arvab, et see ei ole üldse hea mõte, et kui me nüüd midagi ära otsustame, et kas see kuidagi nagu fikseeritakse ja läheb asi nagu lukku ka või kus see käib?
No ühesõnaga tegelikult on niimoodi, et selle konkursi osalemise soov tuleb augustis, aga oktoobris tuleb esitada siis taotlus, mis on 60 lehene ja vaata sinna kõik need asjad siis sisse pannakse. Ja loomulikult saab see olla ka nagu poliitiline nagu vastutuse võtmine ka järgnevatele nii-öelda inimestele, kes siis poliitikas Saaremaal ja Kuressaares on ja mina arvan, et kui me oleme siin nii palju inimesi kaasanud ja nii palju inimesed on oma visioonidega saanud välja tulla, siis ei teki seda probleemi, et me ühel hetkel oleme selles seisus, et keegi tuleb ja ütleb, et kuulge, et mis toimub. Me võtame endale sellega kindlasti teatud kohustused, kui me oleme selle kandidaadina ennast esitanud.
No see võiks ju olla siis kõik selline teema, mis oleks noh, nii-öelda poliitika ülene või noh, ütleme nii nagu turvalisuski, noh, mis peaks korda minema nagu igale inimesele sõltumata erakondlikust kuuluvusest või kuulumatusest, mis iganes. Et noh, see võiks ka olla üks selline meie nagu ühine asi, mida me nagu kõik ajame.
Jah, et ma kuulasin ka huviga, sest ma olen volitanud Hellet täielikult selle teemaga tegelema ja olen öelnudki seda sama, mis siit ka vestlusest ennem välja tuli, et me kipumegi juba eos tihti asju
surnuks kuulutama,
juba ütlema, et see ei ole hea või sealt on üks või teine negatiivne mõju tulemas, et vastu pidi, et juba see, et me oleme praegu rääkinud sellest kultuuri pealinna tiitlist 2 kuud, me oleme olnud rohkem pildis, me mõtleme rohkem positiivsemalt, me räägime rohkem kultuurist, et kui see jääb ka ainsaks selle kultuuri pealinna projektiga võidetud saavutuseks, ka selles ei ole mitte midagi halba, et oluline, et me mõtleksime, meil on mingi eesmärk kuhu poole tüürida ja vahest ei olegi see lõppresultaat kõige tähtsam, vaid see protsess ise ja ma arvan, et see saab olema kindlasti väga kihvt.
Siin näitena tuua Madise jutule oligi see, et Tartu tegi kodulehe, kus ta ütles, et nad hakkavad seda jahtima ja väga palju inimesi arvas, et Tartu juba ongi saanud selleks kultuuripealinnaks 2024, nii et jah, selles mängus ei ole küll mitte midagi kaotada ainult võita.
Suurepärane, selle positiivse noodiga ongi hea tänada teid stuudiusse tulemast, jõudu jaksu. Vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Helle Kahm.
Aitäh!
Me jätkame tänast Saarema vallatundi koos uute stuudiokülalistega. Arendus- ja kommunikatsiooni osakonnast on meile külla tulnud arenduse peaspetsialistid Maire Käärid ja Veiko Viil. Tere tulemast!
Tervist!
Tere!
No nii, hea võimalus küsida ka, et palju teid selles arendus- ja kommunikatsiooni osakonnas üldse kokku on? Kui suur protsent meil täna külas on?
Arenduse peaspetsialist on 5, aga kokku meid on ikka rohkem.
Ma arvan, et osakonnas on 14.
Tööpuudust ei ole karta?
Hetkel küll mitte.
Nii, millest me täna teiega räägime? 2 põhiteemat sain aru, et on vaja lahti seletada kuulajatele.
Esmalt üle Eesti riiklik KOP, pikemalt öeldes siis kohaliku omavalgatuse programm, ja see on kõikidel valdadel ja maakondades ühel ajal välja kuulutatud 2. aprillil ja 2. maini on ta lahti, nii et see oleks üks teema, mis raha rääkida.
See on siis põhimõtteliselt üks koht, kust on võimalik taotleda mingisuguseid toetusi?
Ja et kohalikud kogukonnad, sädeinimesed, pange siis ole ka tähele, et on võimalik kuni 2000 eurot on võimalik saada toetust, sul endal peab olema 10% sellest, laias lastus siis 200 eurot ja saate oma üritusi, oma rajatisi, erinevaid asju teha selle toetuse abil.
No see ei ole nüüd ju mitte esimest korda, seda on ju varemgi jagatud, eks?
Ja see on ikka päris pikk programm, et pikad ajad on juba selja taga ja ma arvan, et kõik, kes vähegi taadelnud on, et tulevad alati uuesti jälle küsima.
No kui aktiivselt saarlased seda võimalust kasutanud on? On sul mõni selline, mõned head näited tuu, et võt näiteks selle programmi toel on saanud valmis võt see või teine asi või tehti ära see või teine asi?
No mis ma tean, on erinevad külaplatsi on korrastatud, siis on sanitaartingimusi on parandatud, näiteks on külaseltsil on hoone, aga ei ole võimalik vetsus käia, siis selle eest saab toetatud, siis on aknaid vahetatud selle eest, selles mõttes hästi lai valik on ja ideede puudust ma loodan, see kord ei tule.
No kui me vaatame kas või seda nimegi kohalik oma algatus, algatusi võib tulla väga, väga erinev, et kas see on nüüd, nagu nendest näidetest ma aru sain, et see on niikune, väga niikune asine, et me peame nagu, et teeme nagu midagi valmis ja seda on võimalik nagu käega katsuda. Kas ta võib olla ka mingisugune niisugune mitte asine, mingisugune, ma ei tea, mingi konverents nõupidamine, mingisugune, ma ei tea, luuleõhtu või mis iganes, eks?
Jah, sobib. Meil on kaks meedet. Esimeede ongi selline kogukonna areng, kus ongi võimalik selliseid, me oma vahel ütleme, sellised pehmed asju teha.
Küla ajalugu näiteks.
Jah, küla ajalugu me oleme toetanud väljaandmist, raamatu väljaandmist, et on keegi aasta kümneid kogunud neid andmeid ja tal ei ole vahendeid, et see raamat trükkida. Jah, absoluutselt.
No ma saan, et võibolla on siin lihtsam küsida, et mis selle kohaliku omalikuse programmi alla nagu ei kuulu, et mille peale nagu ei saa, et see on umbes nii kui Korani järgi, et mis on Jumal lihtsam on öelda, mis ta ei ole. Et kuna neid võimalusi on niivõrd palju, et siis mida peaks nüüd teadma, et vaat see on nüüd kindlasti, mille peale sealt raha ei anta?
No ma ei tahaks nüüd hakata kohe kõike välistama tegelikult.
No aga mingisugune...
Et tasub natukene tutvuda selle programdokumendiga.
Aga mingid põhimõttelised asjad ikkagi ju on, et ma ja, ei tea.
No näiteks need ei saa taotlejaks olla, kus on kohalik omavalitsus, on näiteks liige. Sihtasutustes samamoodi. Või siis MTÜ-d, kus on äriühinguid liikmetena rohkem kui üle poole.
Ja selline tavaline lihtsorelik inimene?
Peab ikkagi olema kas MTÜ-s või sihtasutuses.
Et see ei ole füüsilisele isikule ei, mõeldud. Ei. Nõnda, üks asi on nüüd see, et see taotlemine ja kui siis raha antakse, see kõik on ilus ja kena ja tore, aga selliste programmide, projektide ja ütleme raha saamiste puhul, vaat siis edasi läheb nagu asi keeruliseks, et siit peab nagu olema ka tõestatud, et ma seda raha olen kasutanud nii-öelda sihipäraselt, siht otstarbeliselt, et tõesti midagi on selle rahest ära tehtud, et kuidas selle pärast ise aruandlusega või kontrolliga on?
Vastavad aruanded on olemas, aruandlus on üsna täpne, et tasub tõesti eelnevalt läbi mõelda, milliseid asju teha, kui palju see maksab, kui näiteks teha kellegi teise maa peal neid asju, et siis peab olema selge dokumentaalne tõestus selle kohta, et on lubatud see tegevus teha seal ja Saarema vallavalitsus siis kontrollib need üle ja kui on ebatäpsusi, siis on ka võimalik tagasinõudeid teha.
On seda juhtunud sinu mäletamist mööda?
Küskis koolitusel käies oli, et 2017. aastast on üks näide on üleval, kus tagasi nõuded on esitatud.
Ainult
ei väga palju ei ole.
See tähendab seda, et saarlased on ikkagi üldse väga korralikud. Et kõigepealt tuleb ikka väga hästi läbi mõelda, mille jaoks me seda raha küsime, kas seda on vaja, kas me suudame selle nüüd ära kasutada ja siis pärast aruandlusega ei ole probleeme. Kui...
See on ka meie kui menetlejate töö, et kui me oma tööd hästi teeme, siis hilisemas faasis ei ole neid muresid kuhjumas. Et...
Nii, kuidas see nüüd puht praktiliselt käib? No inimesed, kes sellega on nagu varem tegelenud, nemad ilmselt teavad, aga noh, kes esimest korda seda taotleb, et kas kuskil on olemas mingisugus blanketid, kuskilt ma saan mingisuguse kirjakoha ette, mis ma pean siis ära täitma, kuskile saadan ja ongi nii.
Ja Saarema valla kodulehekülje peal on vastav info üleval, koos nende taotlusvormidega, seal peab tähelepanelik olema, et meetmes 1 ja meetmes 2 on veidi erinevad taotlusvormid, samamoodi on ka eelarvevormid veidi erinevad, et seal ei eksiks, et meil on täiesti õigus ju ka otsustada niimoodi, et kui on vale vormi peale läinud, et siis me raha ei anna, aga noh, me püüame selle ära lahendada ja KÜSKi lehekülje peal on informatsiooni ja kui tahate eriti kaugelt vaadata, siis Rahandusministeeriumi lehekülje peal on ka natukene infot selle kohta.
Ja tähtaeg siis, millal on viimane päev nii-öelda oma taotlus teele panna?
Kõige viimane hetk on 2. mai kell 16.30, et see on selline viimane hetk, et tasub mitte sellel ajal jätta veidikenegi varem.
No see ei ole üldse tegelikult väga kaugel, see on alla kuu on jäänud, et põhimõtteliselt peaks sellega üsna nobedasti toimetama.
Jah, aga kuna summa ei ole ka väga suur, siis praktika on näidanud, et selle taotluse valmis kirjutamiseks ei tohiks nüüd nii väga palju töötundega minna.
Nii ja siis peale seda tuleb siis selline läbivaatusprotsess ja millal võiks nagu vastuse saada, et kas kiiteti heaks või pandi pahaks?
No selles programmi määruses on öeldud, et 50 tööpäeva, aga noh, see on nagu selline maksimum aeg. Ma ei julge nagu praegus veksled välja anda, aga ütleme, kuu aja sees peaks olema kindlasti kogunenud hindamiskomisjon, läbi vaadanud need taotlused, ära hinnanud ja sellest hetkest ma arvan, et siis on noh, mõne nädala küsimus, millal need otsused vastu võetakse ja millal siis rahad reaalselt liiguvad nendele taotlejatele.
Aga sellega on nüüd niimoodi, et noh, ma ei ole sellega kunagi ise kokku puutunud, sest ma küsin võibolla sellised rumalaid küsimusi, et noh, jäkene küll, tahame teha, ehitada välja, ütleme, küla kiigeplatsi näiteks. Et kas siis on mõistlik ikkagi ära oodata, millal see lõplik vastus tuleb ja millal raha siis ütleme näiteks meie MTÜ arvele laekub või me ikka vaikse nagu ehitama hakata? Et noh, mõtlete seal sügiseni võibolla, meil on suvel juba vaja kiikuda seal platsi peal.
Ja selles mõttes küll, et 10 kuud on ainult ju aeg selle tegevuse teostamiseks. Aga no, kui te olete nii enesekindlad ja saate hakkama, siis tasuks ära oodata see taotluste vastuvõtmise tähtaeg. Et peale seda tehtud kulutused siis lähevad isenesest arvesse.
Et igal juhul enne teise mai õhtupoolikut ei oleks nagu mõttekas külaplatsil koppamaasse lüüa.
Jah.
Et siis sellest kuupäevast edasi tehtud toimingud võiksid nagu arvesse minna.
Jah, aga üldiselt mina isiklikult soovitan natukene pikem aeg panna selleks stardiks, et seal võib täiesti olukordi olla, kus näiteks hindamiskomisjon teeb ettepaneku kulude vähendamiseks või üldse mingisugune tegevus ära jätta. Et siis need riskid selles osas tuleb omal...
Kas see summa, mida me taotame, see 2000, kas see võib olla ka näiteks mingi osa suuremast projektist või on ta ikkagi mõeldud nii, et me selle summa, mis me taotame, selle eest me saame mingi asja valmis? Seda, või on ta ka mingi osa finansseering näiteks?
Ta võib ka seda olla, aga ma isiklikult jälle arvan, et see muudab seda jälle palju keerulisemaks, et et kuidas seda abikõlbulikust ja kuidas näidata seda oma osalust seal, et
Kiigeplatsi projekti peale
näiteks. Tegelikult need on, Kiigeplatsi projekti sa saad ikkagi selle summas
ära tehtud. Valmis. Aga platsi ennast võib-olla ei saa.
Aga kui on sellised suured renoveerimisprojektid, siis sealt näiteks oma osaluseks teistele projektidele sa ei saa kasutada ja siis on üsna keeruline aru saada, mis hetkel üks läheb üle teiseks, et see peab ikkagi, see projekt peab nagu selge olema.
Mis need kõige harjulikumad ja tavalisemad vead on, mis inimesed selle taatlemise juures teevad, et millele peaks nagu tähelepanu pöörama? Noh, see nagu sa ütlesid, et need vormid on pisut erinevad, et jälgida seda, aga millega nagu veel võib inimene alt minna?
No, kõige rohkem tööd nõustamise poole pealt on see, et tuleb osata lihtsalt eesti keelt kirja panna.
Et see aru saada,
jaa, see idee poolest on lihtne, aga praktikas on see, et lihti peale keerulist asja on palju lihtsam kirja panna kui lihtsalt asja. Et sa pead väga hästi läbi mõtlema, mida sa tahad ja kuidas seda on vaja ellu viia. Ja eelarvete puhul ka, et sa ikkagi teed selle taustauuringu, küsid hinnad, et kui palju see hinna poole pealt maksma läheb.
No ja alati, kui midagi segaseks jääb, siis on mõistlik alati ju küsida nõu.
Jaa, seda muidugi. Ja selle info ütleks ka ära, et meil on 11. aprillil on infopäev kella 3. Vallavalitsuse saalis lossi 1. See on siis endine maavalitsuse maja, kui me veel mäletame neid aegu.
No ikka mäletame. Ma arvan, et me jääme neid mäletame üsna pikka aega iseenesest. Nii, see on nüüd see kohalik omalgatuse programm, aga ma ei tea, teil on üks teine programm välja pakkuda.
Kohe läheb lahti ka ajasustuse programm ja see on avatud 2 kuud. See ei ole
sellega ühe
kuu võrra pikem, kui on kohalik omalgatuse programm ja 9. aprillist kuni 11. juunini. Ja see programm on tegelikult inimestele ka juba tuttav, minu teada 6. aasta juba on. Ja järgjärgult on inimesed selle omaks võtnud ja aina aasta-aastalt on ka rohkem taotlejaid. Ma tegingi just 2017. aasta kohta kokkuvõtteid ja 131 taotlust oli, mis rahuldati. Nii et kui paneme juurde, et pea pooled on veel, mida ei rahuldatud, siis on päris suur osakaal sellel ja selle ajaasustusprogrammi eesmärgiks ongi, et maapiirkondades just ajaasustusse piirkondades saaksid inimesed taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsude ja ka oma elektrisüsteemi autonoomse elektrisüsteemi väljaehitamiseks. Ja tegelikult kõige rohkem on nende aastate jooksul kasutatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide puhul.
No need tööd on ka minu mäletamist mõelda suht koht kallid, et ega see ei ole üldse vale leida sealt sellised võimalusi sealt ja programmist. Mis summadest me võime rääkida, palju sealt
me võime rääkida saada? Seda, et ühe projektile on 6500 maksimaalselt ja see, kes taotleb, tema osalus on 1/3 sellest ja toetus on siis 2/3. Ja sellesse programmi panustavad taotle ise, riik ja kohalik omavalitsus. Nii et jagame 3 ära selle summa.
Summad on suuremad võrreldes nüüd see kohaliku omaalgatusprogrammiga ja need piirid on ka nagu väga, väga selged, mille peale sealt antakse, nii et sealt nagu kiigeplatsile ma saan aru, et ei ole mõtted küsima hakkada.
Ei,
see on kui pigem kui me ei taha sinna just veevarustust kohale vedada millegi pärast.
Aga see on väga täpselt ka reglementeeritud jälle ministri määruses, et millistele tingimustele saab. Kindlasti taotleja peab olema rahvastikuregistris elukohana 1. jaanuari seisuga juba selles majapidamises ja ta peab ka jääma sinna kuni projekti lõppemiseni. Ja muidugi hindamisel saavad need projektid kindlasti rohkem hindepunkte, kus kasusaajaid on rohkem. Ühes majapidamises elab niimoodi, et kui on ühe elanikuga majapidamine või 3 või 4 elanikuga majapidamine, siis kindlasti see teine variant saab rohkem hindepunkte.
Noh, kuigi, jah, noh, eks 3 inimest jõuvad vett ka rohkem. Aga taotleja võib olla siis kes?
Füüsiline isik.
Seekord füüsiline isik. Mm-hmm. Mitte MTÜ, külaselts, täiesti tavaline reakodanik.
Jah. Meie kõik. kes , kellel ei ole veel vee , kanalisatsiooni või juurdepääsu võimalust ja on võimalik taotleda. Ja seda kindlasti paljud on kasutanud, ka on algul taotlesid kõige rohkem nooremad pered, aga nüüd on ka hakkanud eakamad pered taotlema, et ikkagi see on abi, mis annab võimaluse tõesti seda kallist projekti ellu viia. Et
no meil ilmselt Saaremaal on ikka päris palju veel neid, kellel oleks vajadus selle järele.
Seda ei ole ära kaardistatud.
No suure tõenäosus, kui ma arvan, et noh, see hajaasustus, see on juba nii hea termin, et noh, seal kadakate vahel seda kanalisatsiooni nüüd nii väga
kindlasti, sest
igal pool ei ole.
Siin on ju hästi palju ju salvkaeve veel, et ja kindlasti on võimalik ja inimesed, me kõik läheme selle teele, et tahame mugavusi rohkem ja miks on täiesti hea võimalus kasutada võimalust, et kui sa saad ühe kolmandiku osaga sellest projektist ainult oma osalusega ära ehitada välja selle süsteemi, siis
see on suur abi.
Suur abi, jah.
Kuidas selle nüüd selle kasutamise ja pärast siis ka jälle tõestamisega lood on, et võib tuua mingid paraleele ka, et
selles suhtes, et kasutamisega on koostatakse paikvaatlus ja ennem viimast osamaksed välja ei maksta, 10% jääb veel välja maksmata enne, kui kiidetakse vallavalitsuse poolt see aruanne, projekti aruanne heaks, aga see eeldab kõik, vaadatakse ilusti eelarved, kas maksekorraldused on tehtud, kas oma finantseering on tehtud. Ja kui kõik need tingimused on täidetud, koha peal on käidud, süsteem on välja ehitatud, kraanist vesi tuleb või kanalisatsioon toimib, siis võtab vallavalitsus otsuse vastu, et kiidab selle aruande heaks ja kantakse ka see viimane 10%.
Mm-hmm. Et no, mul endal peaks ikka natukene rohkem raha taskus olema, selle asja saan nagu valmis. Teha.
Selles suhtes, kui toetusleping sõlmitakse inimesega, siis 90% toetusest kantakse kohe inimese peale, inimese arve peale.
Kas see asja on suht keeruline või suht kohd lihtne? Et noh, paljude selliste toetuste puhul ütlevad inimesed, et noh, oleks ju vaja küll, noh, ilmselt saaks ka, et vastan nendele tingimustele, aga et see paperimaalt, see kõik on nii keeruline, et oh ei, mina ei oska, mina ei hakka sellega jamama, et ju ma katsun ikka edasi ajada läbi ilma, et on see keeruline, ei ole?
See ei ole keeruline. Keeruline on võib-olla pigem see või mis inimesi ka irmutab, on see, et nad peaksid hinnapakkumisi võtma. Et mis päris niimoodi ei ole, et vaatan lakke või seina peale ja ütlen, et selle puurkaevu ja veesüsteemi sisse ehitamine 15 meetrit läheb nii palju maksma. Või kanalisatsiooni septiku või kogumismahuti ehitamine läheb nii palju maksma.
Ja neid peaks siis olema nagu rohkem kui üks pakkumine või?
No, kinduse mõttes kindlasti on see parem, ja sest
omal ka selgem pilt, et
kellega sa pärast lepingu teed on.
Ja, just.
Just, et selles suhtes küll, et igal juhul annab see kindlama tunde, et ma ei ole pärast ei jää hinge kripeldama, et ma võtsin nüüd selle, et aga kui ma oleks võtnud hoopis teise virma.
Oleks olnud palju kasulikum ja ma oleks saanud palju pikemat alustiku vedada enda.
Ja kindlasti, mis on vaja eelnevalt taotlejatel selgeks teha, et meie Saaremaa tingimustes, et kas ehitada nüüd septikud või hoopis lahendada ära see süsteem kogumismahutiga, kuna meil on eri tingimused ja meil on nii maapind nii tundlik keskkonnatingimuste poolest, siis igale poole me septikud ei saagi. Ja sellepärast on meil Saaremaa vallavalitsuses keskkonnaosakonnas inimesed, Kairi Niit, kes ütleb, kohe vaatab kaartide kihid ära ja nõustab, et jah, siia ei saagi septikud, et tuleb lahendada võib-olla kogumiskaevuga. Nii et siin on ja sellepärast on see 2 kuud täiesti piisav, et kes tahab tõesti sellel aastal taotleda, siis kindlasti pöörduda Tiina Orava või minu poole. Meil on nagu piirkond ära jaotatud, et ja kui ongi niimoodi, et tuleb teisest piirkonnast taotlus, siis me kindlasti vaatame, et keegi ei jää ilma nõu ja abita.
Et põhimõtteliselt, kui nüüd taotlus esitada, see heaks kiidetakse, siis meil on võimalik veel ikkagi selle, noh, enne järgmist lund see kõik valmis ka ehitada.
Ja
suure tõenäosusega.
Jah, praegu on küll niimoodi, et kui 11. juunini saab taotlusi esitada, siis 30 järgmise tööpäevaga peaks tegema Saaremaa vallavalitsuse hindamiskomisjon oma seisukoha pingerea moodustama ja esitama juba siis pärast rahandusministeeriumile, et millised toetused lähevad rahastamisele ja ütleme kümnendaks, suure tõenäosusega 10. augustiks peaks olema rahandusministeeriumi otsus olemas ministri käskirjaga, et millised toetused projektid lähevad rahastamisele ja siis saab hakata sõlmima ka toetuslepinguid ja siis on juba kohe võimalus ehitama hakata.
Mis seda pingerida veel mõjutab? No tõtsid, üks asi on see, et kas kasutajad on üks inimene või 10 inimest, et see on nagu üks asi, mis veel on nii-öelda plussi, mis annab plussid, et ma seal pingerias olen suhteliselt kõrgel kohal? No, ma saan aru, et osadele ikka paraku ei jagu seda raha, et tahtjaid on kindlasti rohkem.
Alati on rohkem küsijaid ja kindlasti on määravaks see, et laste arv või ütleme ka noorte arv kuni 18 eluaastani on eelisrühmas ja muidugi kui hästi on see projekt ära põhjendatud, et kui tõesti öeldakse, et lähed püüdma seda 6500, aga tegelikult kas see majanduslikult ongi kõige otstarbekam, et tuleks ikkagi kaaluda ja et kindlasti on neid kriteeriumeid ja hindamisjuhend tuleb EAS-i poolt.
No aga selle rahaga midagi muud nagu nii teha ei saa, et ma saangi seda ikkagi kasutada ainult sellel kindlal eesmärgil ja otstarbel, nii et no siin nagu ei maksa nagu väga minna kurge kirvega püüdma.
Aga kindlasti me kõik teame, et ka kui me ostame või rajame, ütleme, puurkaevu ja veesüsteemi tahame välja ehitada, siis me teame, kui erineva hinnaga on juba kaevupumbad.
Ja.
Et ka siin tuleb kindlasti talupoja mõistus appi võtta ja vaadata, et...
Nii, ja selle taotluse me leiame ka siis vallakodu lehelt.
Alates 9. aprillist on kõik taotlusvormid ja hindamisjuhendid ja kõik leitavad Saaremaa valla kodulehed arenduse ja tervise linki alt.
Ühesõnaga uue nädala algusest ja võib minna kodulehele ja...
Ja praegu on juba seal väiksed memod üleval niimoodi, et kes tahab juba eelnevalt tutvuda, et need on juba praegu ka piirkonna kodulehtedel on need üleval ja on ka Saaremaa valla kodulehel üleval. Juba tutvustab memo on üleval, nii et ja 9. aprillist on kõik dokumentid kätte saadavad ja nõustame hea meelega.
Kui kellelgi mingid probleeme tekib. Nii, üks info veel, et noh, me siin mäletame, et kui meil oli veel siin hulka valdasid, siis linnal oli ju selline tore kommega või talumavaitsustel oli vist selline tava, et kui sündis uus saarlane, siis ta sai väikse sellise kingituse või pakki, see oli siis see kampaania saarele sündinud, eks? Mm-hmm. Mis sellest saanud on? Sünnib ikka õnneks lapsi ju praegu ka?
Ja isegi värske isanna käisin vallavanema juures kinki saamas, aga nee. Antud kampaania.
Mis ta sulle?
Ta andis raamatu ja sellise Saarema valla tikandiga rätiku.
Nii.
Et päris kena.
Ja praktiline.
Praktiline, jah. Aga antud kampaania on ikkagi selline, et antakse vast sündinutele haiglas. Näidates ära, et haiglas saarelae sündinud inimesed on sellised erilise tähendusega. Ja hea meel on tõesti tõdeda, et see kampaania jätkub. Muhu vald ja Saarema vald siis ühiselt jätkavad seda kampaaniat ja annavad kõigile, kes siis Kuressaare haiglas on sündinud või saavad ka need pakid kätte, kes on väljaspool.
Aga tähtis on see, et ta on meil sündinud.
No ikka.
Seal läheb see kalliks,
ikka saarlane.
Läheb see kalliks maksma vallale.
No ei ütleks, et kallis on.
Kõige kallim on meil uus kodanik.
Täpselt.
Selge, aitäh stuudiosse tulemast, et kuulevad meie tänase Saaremaa valla tunni teise poole külalised olid arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialistid Maire Käärid ja Veiko Viil. Selline meie tänane saade saigi. Saaremaa valla teemadel räägime jälle umbes 6 aja pärast. Keskpäevasaade tuleb aga taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund. Saaremaa tund.